Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Täna jutluse aluseks kuuleme Jumala sõna, nii nagu meie kirikukalendrit. Teksti annavad esimese Tessalonika kirja 4. Peatüki algusest 8 salmi. Ja apostel kirjutab. Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida, nõnda te ju elategi, et te selles veelgi enam edeneksite. Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses andnud. Jah, see on Jumala tahtmine teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus, mitte himude kires, nõnda nagu paganat, kes ei tea midagi Jumalast. Et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. Seepärast siis, kes on selles suhtes hoolimata, see on hoolimata mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma püha vaimu teisse annab. Aamen. Tänases tekstis ilmselt jäi kõlama mõte, see on Jumala tahtmine teie pühitsus. Pühitsus. Ja samas on tänase päeva teemaks meie vastutus. Meie vastutus. Pühitsuse puhul on siis tegemist Jumala tööga ja Jumala tegudega. Me igal pühapäeval ütleme ja Jumala rahu pühitsegu teid läbi ja läbi. Jumal on see, kes meid pühitseb. Ja selles pühitsusprotsessis on ka meie poolne vastutus. Paulus nimetab igat usklikku inimest pühaks. Võibolla võiks mõtelda, et siis ei olekski enam pühitsusprotsessi vaja, kui me juba oleme pühad. Pühadus Pauluse mõttes ei tähenda mitte, et inimene oleks ilma vigadeta. Pühadus tähendab seda, kui meid öeldakse, et te olete pühad, siis püha on Jumala kätte antud, Jumalale üle antud, Jumala teenistuseks ja Jumala tahtega kooskelaks elamiseks antud. Nii nagu on olemas kirikus pühad riistad, need ei tähenda seda, et nende riistadele ei oleks mõnda plekki või mõnda mõlki, vaid need on eraldatud Jumala teenimiseks. Ja see on piibli mõistes püha. Püha tähendabki Jumalale eraldatud. Ja kui midagi pühitsetakse, siis see tähendaks ka mingisugused otstarbeks eraldamist. Teiselt poolt me oleme pühad selle tõttu, et Kristus on saanud meie õiguseks. Tema on meid riietanud õiguse rüüga ja meie ei seisa Jumala ees mitte oma vigadega, vaid Kristuse õigusega. Me oleme Jumala poja Jeesuse Kristuse kaudu siis astunud justkui uude olukorda. Aga see ei katta kinni, see ei tähenda seda, et meil inimestel ei oleks puudusi. Ja nüüd on Jumala tahe see meie pühitsus. Ja pühitsus on protsess, mis vormib meid patust rikutud inimesi Jumala tahte kohasteks, Jumala meele pärasteks, loodu pärasteks, sellisteks, nagu Jumal inimese alguses lõi. See on pühitsus. Jumala tahe on meie pühitsus. Ja me oleme justkui savi Jumala käes, keda Jumal vormib. Ja se on tihti päälle pikk ja vaevarikkas protsess. Jumal töötab meiega, Jumal vormib meid. Kus on siis meie vastutus? Meie vastutus on siin selles, et me laseksime ennast pühitseda. Et me oleksime Jumala käes. Et me oleksime seal, kus Jumal tegutseb. Jumala sõna piirkonnas. Ja me annaksime Jumalal ennast vormida. Olen leerilastele alati kõnelnud seda, et pühitsusprotsess on lõpmatult raske sellepärast, et meie seisame sellele kõige oma jõuga vastu. Kõigepealt me ei usu seda, et Jumala sõnal on meid vormiv vägi. Kui me seda usuksime, kui rahvas usuks, siis me tormaksime kõik Jumala kotta. Me oleksime seal, kus Jumal meid uuendab, meid tugevdab. Aga me arvame, et ega sellel sõnal palju mõju ei ole, ega palvel palju mõju ei ole. Olen meenutanud seda aega, kui Ameerikas neegerorjad vabaks kuulutati, siis enamus ju orjas edasi. Esimene põhjus oli see, et nad ei uskunud, et mida üks paber kusagil võib muuta. No kusagil on midagi öeldud küll. Kusagil on midagi kirjutada, aga praktiline elu käib teist rada. Ja nendel otsustel või nendel paberitel, kui palju selle meie jaoks tegelikku mõju on. Me ei usu seda. Teiseks, me ei julge olla Jumala muutvas protsessis. See on hirmu äratav, sest meie oleme kuidagi kohanenud selle olukorraga, mis meil on, ja iga muutus on hirmu äratav. Me kaotame võib-olla oma sõbrad, teiste arvamused, me peame hakkama võib-olla kellegi ees oma seisukohti õigustama. Kas me suudame seda? Me oleme mõnikord, ma mõtlen, nii nagu need loomad, kes kui on loomalaudas tekkinud tulekahju, siis neid on raske sealt välja saada, sest nende meelest see paik, see, kus nad on olnud, on kõige turvalisem paik. Ja seal nad tahaksid olla ja seal varju leida. Olgu küll, et päästmiseks ja elu saamiseks peab just sealt välja minema. Mõnikord tuleb just sellest meie elu süsteemist turvalisest paigast välja astuda. Ja kui Jumala sõna tahab meid kusagile kõrvale juhata, siis see tekitab meil hirmu ja ebakindlust. Me küsime, mida Jumal tahab minust. Ja klammerdume kõige vana külgem. Ja kahtlematult, et me ei taha, et muutused tuleksid meie ellu. Sest me oleme teatud asjadega selles elus ka harjunud ja mis meeldivad meile. Ja nendest asjadest me ei taha loobuda. Ja orjarahva jaoks oli orjal teatud hoolitsus. Isand hoolitses magamisaseme eest, isand hoolitses toidulaua eest. No tuli teha küll mis kästi, aga väga paljudes asjades oli, võisid sa muret olla, keegi hoolitses sinu eest. Ja kui inimene ei ole harjunud vastutust kandma, siis ta seda ei taha ka naljalt endale võtta. Sellepärast Jumala pühitsusprotsessile inimene oma loomulike omadustega seisab vastu. Ja sellepärast ka tänasel päeval küsimus ei ole mitte selles, et me ei teaks, mida Jumal tahab. Apostel Paulus ütleb, et me keelitame teid Issandas Jeesus, nagu me teil nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada. ette selles veelgi enam eteneksite. Paulus keelitab elama nii, nagu nad tegelikult teavad, kuidas elama peaks, et nad selles elus edeneksid. Ta ei näinud vaeva, et õpetada, kuidas elama peab, vaid ta nägi vaeva, et meelitada neid elama nii, nagu nad teavad, kuidas on õige elada. Ma kahtlen, et tänapäeval keegi valetab või varastab selle tõttu, et ta ei tea, et seda teha ei tohiks. Või ka need asjad, mis puudutavad abielusuhteid või seksuaalsuhteid, et me nagu ei teaks, kuidas õige on. Aga me ei taha elada nii, nagu õige on. Rooma kirjas öeldakse, et ka Jumala suhtes on inimesel teatud hulk teadmisi olemas ja kõik need, kes ennast nimetavad selleks, et nad Jumalast midagi ei tea, tegelikult tihti peale rõõmustavad selle üle, et nad midagi ei tea. Nad ei taha teada. Rooma kirja esimeses peatükkes ütleb Paulus, et jah, Jumala viha ilmub taevast inimestele igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsas, sest see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on selle neile avaldanud. Paulus, kui ta räägib, on veendunud, et Jumal on oma olemust avaldanud, sest tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav. Pauluse meelest Jumal oma olemuses, tema tegude kaudu, on juba nähtav. Tänasel päeval meie, kes me nimetame ennast kristlikuks maaks, kus on näiteks piibli raamatut trükitud sadu kordi rohkem kui ükstas kõik millist muud raamatut, kus kristliku õpetust on antud rohkem kui mingisugust muud õpetust. Kui tänapäeval meie Eesti inimene ütleb, et ta Jumalast midagi ei tea, siis ei ole mitte selles, et seda ei ole kuulutatud, seda ei ole kätte saadav, vaid seda ei ole tahetud lugeda, seda ei ole tahetud teada. Ja selles suhtes nimetab Paulus, et Jumala kohus tabab seda inimesele on teatatud, aga ta on tõe valega kinni katnud, ülekohtuga kinni katnud. Sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Ja tõepoolest, kui inimene ei taha tunda Jumalat, ei taha mõista, mis Jumal on ilmutanud kogu oma loomingus, pikas inimkonna ajaloos, kuidas Jumal on ilmutanud ennast inimsüdamete vastu, kuidas ta on ennast ilmutanud oma sõnas ja oma pojas Jeesus, kui inimene seda teada ei taha, siis jääb inimene teatud jõudude meelevalda. Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks. Nad on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomejate kujutistega. Ja sellepärast ongi Jumal annud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodud looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Sellepärast on Jumalad annud häbitute kirgede kätte. Nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega, nõnda samuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu. Mees on teinud mehega nurjatust ja on seega ise enestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuste eest. Nii kõneleb Jumala sõna. Sellepärast, et inimene ei ole tahtnud tunda Jumalat, on selle tunnetuse salanud eneses, mis tal on. Ja tulemus on see, et teatud himud ja ebaloomulikud himud, inimest hävitavad himud, on saanud inimese üle võimuse. Need on tagajärjed. Nüüd on, kui Paulus räägib pühitsusest, siis ta toob jätkuvalt esile paar valdkonda, kus inimese himud, teda hävitavad himud, kõige rohkem võimus saavad. Ja need kaks valdkonda on siis seksuaal, elu ja raha ahnus. Ja kui inimene eemaldub Jumalast ja Jumala sõnast, siis need kaks valdkonda eelkõige nendes ilmneb inimese rikutus esmalt. Võib-olla teist on mõni televiisorit vaadanud. Need valdkonnad, kus on tegemist raha ahnuse ja seksuaaleluga, on võimendatud, esile toodud ja see inimlik rikutus ja kõlvatus on nendes valdkonnas selgemalt kui miski muu esil. Ma arvan, et meil on selged silmad seda näha ja mõista, kuhu poole see maailm on minemas. Ja põhjus on selles, et inimene ei ole tahtnud Jumalat tunda ja ei ole Jumalat austanud, nii nagu ta seda oleks pidanud tegema. Seksuaalelu ja raha ahnus. Muidugi on neid aegu, kus ja seisukohti, kus selle vältimiseks püütakse need kaks valdkonda täielikult elust välja lülitada. Et õige ja jumalakartnid elu oleks, seal ei oleks üldse seksuaalsusega tegemist ja seal ei oleks üldse materiaalsete asjadega tegemist. Paulus seda ei mõtle. Ta käseb oma astja hoidja pühaduses, mis kõik piibliseletajad tähendavad, ütlevad seda, et see tähendab seda, et mehe ja naise vaheline seksuaal vahekord peaks toimima sügavas austuses, lugupidamises ja sellele tuleb pöörata nagu erilist tähelepanu. Abikaasad peavad teineteisega koos elama vastastikku teineteist teenides, olema hellad teineteise vastu, teineteise tundeid austades, teineteisele mitte haiget tehes. Seksuaalelu valdkond peab olema sellise erilise tähelepanu all, et see oleks üks õnnistust rikas osa meie elus. Et seda et teist inimest ei kasutataks oma tungide, oma ihade rahuldamiseks, vaid see oleks teine teise teenimine. Ja täpselt samuti kehtib seega selliste materiaalsete asjade suhtes. Vaga inimene ei ole see, kes ei tegele ei ettevõtlusega, ei kaubandusega, ei äriga. Arvatakse, et vaga inimesel sellist valdega kokku puutut ei ole, vaid kui Paulus sellest räägib, siis ta rõhutab just seda, et nendes valdkondades tuleb elada armastuses, teine teist teenides. Ja iga kaubanduslikku tehingut tuleb teha nii, et sellest oleks rõõmu kõikidel, et kedagi ära ei kasutataks, et kedagi ei petetaks. Ja et selle eesmärgiks oleks edu edendamine ja abi saamine. Ja selles teenimises ei tohi olla kannatajaid kusagil pool. Ka see, kes teenib, ka see ei tohiks kannatada. Kristus ei mõtle seda, et need, kes armastuses elavad, peaksid olema ise kannataja poole peal, vaid kogu selles valdkonnas elu peaks olema vastastiku teineteist ülestehitav ja edasi viiv. Siin kindlaid reegleid paika panna muidugi on üsnagi raske. Pühitses ei olegi täpsete reeglite järgimine. Täpseid reegleid on ka võimalik järgida. Aga tavaliselt need inimesed, kes täpseid reegleid tahavad järgida, sellega kaaslab eneseõigus, enda paremaks pidamine, kahtlematult kibestumine, et teised ei ole nii head kui mina olen, et minu headuse peale keegi ei vasta headusega, minu korralikkuse peale teised vastavad korratusega ja sealt kasvab välja selline kibestumine. Olen palju kordi kõnelnud sellest, et moraal on üks selliseid valdkondi, mida ei ole võimalik otseselt kätte saada. Iga üks, kes moraali taotleb, muutub moraalituks. Iga üks, kes korda nõuab, võib saada pahanduste tekitajaks. Ja ma tean, et kerge ei ole elada väga korralike inimeste kõrval. Olen meenutanud seda, kuidas noore mehena sain kord poolteist minutit hilinemise pärast päris tugeva karistuse osaliseks, kuna karistaja ütles, ta oli vana härra, et mina pole elus mitte kordagi hilinenud. Ja siis oli mul nii kahju, et on olemas sellised inimesi, kes pole elus kordagi hilinenud. Kui mõned sellised korra asjad saavad inimese jaoks ülitähtsaks, siis see võib ka koduses elus muutuda nuhtluseks. Kui teised ei suuda kõiki neid viietsid ja asju niimoodi ritta panna, nagu keegi pereliikmetest arvab õige olevat, sellepärast ei ole reeglite täitmine mitte meie elu pühitsus. Seda ei mõtle piibel, vaid pühitsuse elu tähendab seda, et meie tähelepanu on pööratud meie õnnistegijale Jeesusele ja Kristusele. Ja apostel Paulus ütleb korintlastele, Kristus on saanud meile pühitsuseks. Tema on see, kellele tähelepanu pöörates me võime meie suhtumine kaasinimestesse, meie igapäevane elu võtab õiged vormid ja kujud sellise, mis nagu hea lõhnana levib ruumis. Meie hea elu ei ole kellegi hukka mõistmiseks. Meie hea ja korralik elu ei ole kellegi alandamiseks. Pühitsetud elu on selline, mis aitab teistel paremaks saada, mis aitab teistel elada Jumalale meelepärast elu. Ja seda on võimalik saada vaid siis, kui meie tähelepanu on Kristusel Jeesusel. Apostel Paulus õhutab siis üles, et pühitsusprotsess võiks meie juures toimuda. Et me laseksime Jumala ennast pühitseda ja et meie pilgud oleksid tema peal, kes meid pühitseb. Ja ta ütleb ka, et kui meie pühitsusprotsessis ei edene, kui me teeme midagi korratust, siis tegelikult me rikkume vahekorda Jumalaga. Vahekord Jumalaga on see, mis on aluseks inimese Jumala meelepärasele elule. Jumala vormivale toimimisele meie elus. Ja aidaku siis issand, et Jumala pühitsev protsess ka meie juures hääd vilja kannaks. Aamen.